Ons hoop is in naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou Psalm 146, Psalm 46 vers 1 en vers 8. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar is ryke stof. Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof, en hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Dis die God der leermagte, trou bondsgod van wel eer, God van wordende geslagte tot in ewigheid die Heer. Sion, sing die God ter eer, prys sy grootheid, loof die Heer. Psalm 146 vers 1 vers 8, waarna ons saam sal bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U Here dat ons as gemeente die voorreg het om 'n tweede maal op hierdie Sondagoggend in 'n erediens te mag wees. Dat ons kan losmaak van die wêreld daar buite om ons in hierdie uur te vestig op dit wat uit die hand vir ons bestem is. Ons bid, Here, dat U dan nou met ons sal wees, dat U werklik elkeen van ons deur die Gees in die hande sal neem, soos wat die pottebakker klei in die hande neem om dit te vorm, dat U ons in die geloof sal vorm deur die werking van die Gees. Vader, ons bid vir elkeen wat aan ons verbind is deur die bande van liefde, die bande van geloof. Hulle wat ver hier vandaan woon, selfs in die buiteland hulle brood verdien, wil U met hulle wees, wil U Here ook daar in die vreemde vir hulle God van nabyheid wees, soos wat U ook vir ons, hulle geliefdes wat hier is, 'n God van nabyheid is. Wil U dat hulle ook die vrede sal beleef, die vrede wat ons vandag beleef. Ons bid vir hulle wat ook deel is van hierdie nouer gemeenskap. Ons broers en ons susters in die geloof. Hulle wat deel is van hierdie selfde gemeente. Wil U met elkeen wees, Here. U ken hierdie gemeente. U ken elke lidmaat. U ken hulle tot in die diepste van hulle harte. En daarom bid ons vir elkeen, ook vir ons wat hier is, Here, wees ons genadig, want ons het genade nodig. In onsself is ons nie regverdig nie, kan ons niks by U verdien nie. Inteendeel, ons loop die gevaar om U te vertoren. Ook hier in ons saamwees. Want het is immers ook so, Here, dat U nie net ons opgeroep het wat nou hier is nie, maar almal, om hier voor die heilige troon te vergader. Ons bid, Here, dat U ook sal wees met hulle wat vandag vir die eerste keer die woord sal hoor. Daar in die sendingveld, waar die evangelie boodskap tot hulle kom van redde. Ons bede is dat U ook dit sal seën, soveel so, dat op elke plek waar die woord verkondig word, ook vandag die nodige vrug opgelewer sal word. Want ons bid immers ook daarvoor, Here, dat die koninkryk vol sal word en die seën sal kom, dat ons verlos sal word van hierdie aardse bestaan, om die ewige heerlikheid in te gaan, om by en met U te wees, en dit dan, sonder enige moeite, verdriet, pyn of lyding, waar ons voor U sal vergader om U te verheerlik en van die goedheid te leef. Verhoor ons gebed in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Sing Psalm 92. Psalm 92 vers 2. Wie sou die troue Heer nie hom wat sy gunst ons bied met hooggestemde lied by harp en luitspel eer nie. Hy maak my weer los van my bande. Hy maak my tong weer vry. Ek roem sy dade bly, die werke van sy hande. Psalm 92 vers 2. Vanoggend aan die orde, Sondag 11 van die Heidelbergse Katekismus, ek lees dit eers voor. Dit is die gedeelte wat dan handel oor God die Seun en ons verlossing. Die eerste vraag wat gestel word, waarom word die Seun van God, Jesus, wat verlosser beteken, genoem? Dan die antwoord, omdat Hy ons van al ons sondes verlos en by niemand anders enige saligheid te soek of te vind is nie. Die volgende vraag, glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self of iewers anders soek, ook in die enigste verlosser, Jesus? Die antwoord, nee, maar hulle verloon met die daad die enigste verlosser en heiland, Jesus, alhoewel hulle met die mond in hom roem. Slechts een van twee dinge is immers moontlik, Jesus is nie 'n volkome verlosser nie, of die wat hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. Ons lees weer uit twee gedeeltes, soos met die eerste diens vanoggend ook die geval was. Hierdie keer uit Matteus weer, maar dan Matteus 1, lees verse 18 tot 25. En dan lees ons een vers in Lukas 1. Lees Lukas 1 vers 35, die laaste gedeelte van die vers. Kom ons lees dan Matteus 1 vanaf vers 18 tot 25, dis die bekende geboortegeskiedenis van Jesus. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Jesus, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees, en Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word, 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie beken, totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie. En hy het hom Jesus genoem. En dan Lukas 1, ek lees die hele vers, later sal het duidelik word, wat deel belangrikste is. Die engel antwoord en sê vir hom, die Heilige Gees sal oor jou kom, die Heilige Gees het vir haar gesê, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom, en is hierdie gedeelte, daarom ook sal die Heilige Gees, die Heilige wat gebore word, die Seun van God genoem word. Die verse van belang vir die prediking vanoggend, Matteus 1 vers 21, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Lukas 1 vers 35, laaste gedeelte, daarom sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Jesus, Seun van God. Woorde wat duidelik openbaar, dat die een wat hier ter sprake is, God en mens is. Ter verduideliking, die engel het aan Josef en Maria opdrag gegee, om die kind wat gebore sou word, Jesus te noem. Vir die Jode van daardie tyd, geen besondere naam nie. Die werklikheid was eerder, dat het 'n baie algemene naam was. Byna elke huisgesin het 'n Jesus gehad. Het sy 'n seun, 'n broer of 'n pa. Dit was dus baie algemeen, dat 'n mens Jesus genoem is. En hierdeur sou ons kon sê, 'n duidelike aanwysing van die een wat gebore sou word, dat hy ook mens is. 'N werklikheid wat ook bevestig word, deur die feit dat hierdie Jesus, nie minder as 80 keer, in die 4 evangelies, die seun van die mens genoem word. Die gedeelte in Lukas weer, openbaar dat die een wat gebore sou word, seun van God genoem sou word. Hy sou ook waarlik God wees. Hieruit is duidelik, twee nature, menslike natuur geopenbaar, deur die naam van mense wat aan hom gegee is, Jesus, goddelike natuur, omdat die woord leer dat hy die seun van God is. Dis God self is die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid. En in dieselfde gees stel die Heidelbergse Katekismus Sondag 11 die vraag: waarom word die seun van God Jesus, dit is saligmaker genoem? En nou is daar iets baie belangrik wat ons moet raak sien. Die Heidelbergse Katekismus wil deur die manier waarop die vraag gestel word uitwys dat in die eerste plek dit hier gaan oor die seun van God, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid. Die vraag is immers, waarom word die seun van God so en so genoem? Jesus, en dis belangrik dat ons dit sal vasgryp, sal verstaan en ook in ons lewens sal toepas, Jesus is dus in die eerste plek die seun van God. Iets wat ons altyd moet besef. Hy is die hoogheilige. Hy is die ewige God. Hy was nooit vir een oomblik nie God nie. En nou is dit so dat hierdie werklikheid nie altyd besef word nie. Hierdie werklikheid word nie altyd erken nie. Hierdie werklikheid word nie altyd verreken nie. In die tyd van Christus was dit so. Lelike dinge is oor hom, hierdie Jesus, wat ook waarlik God is, gesê. Lelike dinge. Daar is gesê, hy is 'n oproermaker. Daar is gesê, hy is 'n lasteraar. Daar is gesê, hy is 'n praatjiemaker. Daar is gesê, hy is 'n wynsuiper. Daar is gesê, hy is van die duiwel besete. Selfs die kerkleiers van destyds was hieraan aandadig. Die fariseërs en die skrifgeleerdes, om die waarheid te sê, hulle was op die voorpunt hiervan om Jesus as die seun van God te ontken en te beveg. En hierdie miskenning vind steeds vandag plaas. Ook binne sogenaamde gelowige kringe, en dan wil ek dit nou nie vanoggend hê oor dit wat al baie goed bekend is en wat jy al baie in preke gehoor het ook rondom hierdie spesifieke sondagsafdeling die Romeinse kerk nie. Nee, dit is ook op ander gebiede waar Christus deur sommige gelowiges in wie en wat hy werklik is misken word. Ja, gelowige kringe waar die menslike natuur van die middelaar Jesus Christus so oorbeklemtoon word, dat sy goddelike natuur geheel en al daarin ondergeskik word en selfs genegeer word. Waarvan praat ek nou? Die feit hiervan word openbaar daarin, dat daar baie keer in hierdie wêreld een menslike Jesus verkondig word. Die medelijende een, wat gekom het om mense se smarte te verlig, om hierdie wêreld 'n beter plek te maak vir almal om in te woon. Die een wat gekom het om vir die mens 'n vriend en 'n metgesel te wees op die lewenspad wat die mens nou hier op die aarde moet bewandel. Die Jesus wat aan 'n kettingkie om die nek hang, wie se naam agter op die buffer van die kar geskryf staan, of op die agterruit van die motor geplak is. Die Jesus wie se naam teen heuwels, mure en elke denkbare plek geskrywe word. Broeder, suster, kinders, so word, sonder dat ons dalk daaraan dink, die naam van Jesus, die Seun van God, goedkoop gemaak. Sy naam word uitgehol en deurboor. Uitgehol en deurboor. Wat word nou daarmee bedoel? Dit. Die woord wat in die Bybel vir laster gebruik word, beteken om uit te hol en te deurboor. Jy belaster iemand dus, wanneer jy sy naam uithol en deurboor, dit wil sê sonder werklike betekenis, maar ook ligtelik dan gebruik. Is dit nie wat met die naam van ons verlosser en saligmaker gebeur nie? Word daar nie maar op die manier waarna nou verwys is, op 'n ligtelike manier met sy naam omgegaan nie? 'N verdere voorbeeld hiervan is, dat mense selfs briewe aan mekaar, of sommer aan almal wat het wil lees, rig, en dan die naam van Jesus daaronder aan skryf. Deur dit te doen, sou dit dan kwasuis beteken, dat hierdie brief van Jesus die medelydende mense vriend kom. Maar wat beteken dit eintlik? Dit is 'n neerhaal van die godheid van Jesus Christus tot die vlak van die mens. Jesus word soos 'n mens gesien wat in medemenslikheid briefies aan kinders en mense skrywe. Hy word iemand wat mense maar net beter wil laat voel, die mense 'n bietjie wil optel, om wil moed gee vir die lewe. Maar die grootste dwaling van ons tyd raak in die verlossingsleer van Christus, dit waaroor Sondag 11 dit het, is dat Jesus as mens so oorbeklemtoon word, dat die afstand wat daar tussen hom as die heilige God en die mens in die niet verdwyn. Dit gebeur wanneer op so 'n manier met Jesus en sy naam omgegaan word, asof hy dan nou gelyk met alle skepsele sou wees. In die eerste plek, dan begin onsinnighede na vore kom, soos om Jesus na Loftus toe te wil bring vir 'n rugbywedstryd, of te wonder, wat sal Jesus daarvan dink om in 'n huisbak te ry, of sou hy daarvan hou om in 'n vliegtuig te vlieg. Sogenaamde gelowiges, dis hulle wat hierdie goeters vra. In die tweede plek, dan begin daar 'n geneigtheid by mense ontstaan, gelowiges, om vir hulle saligheid te wil werk. Asof Jesus se verlossingswerk hulp van 'n mens sou nodig hê. Bewustelik by sommige, onbewustelik by ander, word dan die siening gehuldig dat Jesus alleen nie genoeg is vir die saligheid. Hy is nie die enigste, of anders gesê, die enige of volkome saligmaker nie. Behalwe dat Christus aan die kruis gesterwe het, is daar nog sekere dinge wat nodig is om salig te word. Daarom die gedurende vraag, uit sekere oorde, het jy al jou hart vir Jesus gegee? Het jy Jesus al as jou persoonlike vriend aanvaar? Het jy jou hart al vir Jesus oopgemaak, sodat hy kan inkom in jou lewe? Het die Heilige Gees van jou besit geneem, sodat jy in vreemde tale spreek, of dit kan verstaan of kan uitlê? Hierdie is die vraag waarmee die mens ons gekonfronteer word in die straat, by die skool, die college, die universiteit, by sekere geloofsbijeenkomste, en dan val die klem op
is jy, het jy, kan jy, gaan jy, wil jy? Alle klem val op dit wat jy moet doen om gered te word. En word daar dan eindelijk verkondig dat Christus vir alle mense gesterf het en dat het net van jou afhang wat jy daarmee doen. Gaan jy jou hart gee? Gaan jy jou bekeer? Gaan jy jou met die Heilige Gees laat doop? So kan een mens aangaan. En dan word gesê, doen jy dit? Dan sal jy gered word. Kom die Heidelbergse Katekismus Sondag 11 hier oor aan die orde met die vraag, glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self of u was anders soek ook, in die enigste verlosser Jesus? Volg die antwoord, nee, maar hulle verloon met die daad die enigste verlosser en heiland Jesus, alhoewel hulle met die mond in hom roem. Slechts een van twee dinge is immers moontlik, Jesus is nie een volkome verlosser nie, of die wat hier die verlosser met een ware geloof aanneem, het in hom alles wat hulle vir hulle saligheid nodig het. Duidelik hieruit. Hulle wat so naarstigtelik ywer vir self heiliging, self bekering, die self gee aan Jesus, die self oopmaak van die hart en so voort. Daar het duidelik dat hulle nie werklik glo dat hulle alles in hom ontvang het wat vir hulle saligheid nodig is nie. Want broeder, suster en kinders, die werklikheid is, en ons moet het maar besef, ons praat nou van gelovige mense, en hoe seer dit ook al is, ons moet maar net besef, solank hierdie type dinge as voorwaardes gestel word, dat jy eers dit, of eers dat moet doen, of bereik, voordat jy salig word, is Jesus vir diegene geen volkome saligmaker nie. En hulle, en dis die harde woord ook van vanoggend weer, en hulle wat nie glo dat Jesus hulle enigste en volkome saligmaker is nie, hulle het ook geen deel aan hom nie. Dit laat een mens hoendervleis kry. Maar goed, kom ons bring die dinge so bykie by ons eie adres vanoggend. Die vraag vir ons is, soek ons na Jesus Christus plus nog iets om van ons saligheid seker te wees. Na Christus en die doop, na Christus en die nagmaal, na Christus en die spreek in tale, na Christus en genesings, na Christus en openbaringe. Of is die wete dat Christus vir my 'n volkome saligmaker is, genoeg? Genoeg dat ek weet dat hy my ongeag my gebrek aan besondere geestesgawes, ongeag my swakhede, ongeag die feit dat ek nie in vreemde tale praat, verstaan of dit kan uitlê nie, ongeag my swak geloof, ongeag die feit dat ek nog dikwels sondig en daagliks teen my ongeloof moet stry, hy my toch sonder enige verdienste alleen uit genade verlos. Glo ons dit onvoorwaardelik? As ons dit glo, dan het ons die ewige saligheid en het ons niks meer nodig nie. Amen. Kom ons dank die Here. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dank U vir die volmaakte offer wat aan ons gegee is. Jesus Christus as ons saligmaker. Here, gee ons die genade dat ons die grootsheid daarvan sal besef en dat ons in die geloof daarvolgens sal handel. Dat het duidelik sal word. Behalwe Christus het ons niks meer nodig nie. En gee dan dat dit uit ons lewenswyse duidelik sal word. Dat mense sal sien, uit genade gered, hierdie mens, en dit deur Christus Jesus, se soen dood alleen. Hy is die verlosser. Hy is die saligmaker. Amen. Ons sing Psalm 49 vers 1 en 2. Sing tot Gods eer met lof en dank, 'n nuwe lied met nuwe klank, o al sy gunstelinge. Laat Israel voor sy maker juig, laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle dinge. Al moet sy naam en roem laat hoor, en feesgesang en sangers oor met harp en trommelsla. Die Heer het sy volk weer guns betoon, sagmoedig is met heil gekroon, uit vrye welbeha. Ons slotsang, Psalm 149 vers 1 en 2. Rig die harte op God en ontvang die seën van ons Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.